barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin khamiis ah 20-ka bisha diseembar sanadka 2018-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada dhegeystayaal aad idaacaddana ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir looga hadlayay kaalinta haweenka, gaar ahaana kuwa dhallinyarada ah ee hanaanka dastuurka Soomaaliya oo lagu qabtay Boosaaso.
laakiin haddii dastuurka la hirgelin lahaa oo la dhammaystiri lahaa, wax isqabsada iyo wax isku qabta ma aysan jirin. nin waliba dariiqa uu leeyahay buu raaci lahaa, nin waliba waxa uu ku qaldan yahay iyo waxa uu ku saxan yahay buu kala garan lahaa. marka waxaan leeyahay annaga waxaan taageeraynaa Bunsa dadaalka ay maanta waddo oo ah in dastuurku dhammaystirmo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan caqabadaha ay dhallinyarada kala kulmaan in ay maalgelin u helaan fikradahooda ganacsi.
heesaha aan dhegeystayaal idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Baja California ee Mexico ayaa sheegay inay xireen 3 qof oo ku tunsan yihiin dilka 2 dhalinyaro muhaajiriinta Honduras ah oo laga helay meydkooda xadka magaalada Tijuana. xeerlaaliyaal ayaa waxay sheegeen in 2 nin iyo haweeni loo haysto dilkaasi iyo eedo kale. dhallinyarada la dilay ayaa da'dooda la sheegay inay u dhaxayso 16 jir iyo 17 jir, iyadoo qof kale oo la socdana uu dhaawaca gaaray naftiisana uu la cararay.
dowladda Shiinaha ayaa ku tilmaantay xariga haweeney u dhalatay dalka Kanada oo lagu xiray dalka Shiinaha mid ku yimid sababa la xiriira haweeneydan oo si sharci darro ah uga shaqaynaysay dalka Shiinaha. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha oo maanta la hadashay wariyaasha ayaa xaqiijisay in qofka la xiray ay tahay Sarah McIver, mana aysan sheegin wax faahfaahin oo dhaafsiisan in loo xiray sababa la xiriira iyada oo dalka ka shaqaynaysay ruqsad la-aan. warbaahinta dalka Kanada ayaa sheegay in McIver ay tahay macalimad.
shir looga hadlayay ka qaybgalka haweenka ee dib u eegista hanaanka dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. waxaana fikradahooda laga ururinayay haweenka dhallinyarada ah ee magaalada Boosaaso qaarkood. warbixintan waxaa noo haya Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dallada daneeyaasha aan dawliga ahayn ee Bunsa oo kaashanaysa ururka haweenka Waawa ayaa magaalada Boosaaso ku qabtay kulan looga tashanaya ka qaybgalka haweenka geedi socodka dib u eegista dastuurka. haweenkaas ayaa su'aalaha ay qabaan ku biirin doonaa hanaanka dib u eegista dastuurka dalka, wuxuuna socon doonaa muddo 2 bari ah. Seynab Ayaanle iyo Xaawo Cali Jaamac oo ka mid ah gudoonka ururka haweenka Waawa ayaa sheegay in haddii la heli lahaa dastuur dhammaystiran aysan dhacdeen cid isqabsata, iyagoona haweenkaasi ugu baaqay inay fikrado ku darsadaan dhammaystirka qoraalka dastuurka.
laakiin haddii dastuurka la hirgelin lahaa oo la dhammaystiri lahaa, wax isqabsada iyo wax isku qabta ma aysan jirin. nin waliba dariiqa uu leeyahay buu raaci lahaa, nin waliba waxa uu ku qaldan yahay iyo waxa uu ku saxan yahay buu kala garan lahaa. marka waxaan leeyahay annaga waxaan taageeraynaa Bunsa dadaalka ay maanta waddo oo ah in dastuurku dhammaystirmo, in caqabadaha haysta oo hortaagan dhammaystirkiisa laga leexiyo. waa la yaqaanaa waxay yihiin, wax la garan waaye maaha, waa wax la og yahay oo lagu talagalay oo caqabadaha la hordhigay. in laga daayo baan soo jeedinaynaa dastuurku dhammaystirno, ummaddu wixii dulmanay xaquuqdooda ay helaan. intaas ma soo jeedinaa assalaamu calaykum
waxa la yiri waqtigooda hal siyo chaanskooda hal siyo maanta afkina ku cilbeelisaani wixii aad tabanaysaan iyo wixii aad sleedan haween waa ka maqan yahay idinka leedan karaba inay ka timaado nimankan waa adeegayaal wayno adeegayaan inaga waxa la rabaa inaynu waxa aragtideena waliba jiilka yar oo soo socda oo mustaqbal ka rajaynaya nolosha Soomaaliya waa inay afkooda furtaan oo ay ku hadlaaneen waxa la wixii ay isleeyihiin istoorka la idinku madar hadda qayb Puntland ma joogno waxaan ka hadlaynaa Soomaalinimada guud ama ka Puntlandba istoorka meenu la socona intina wax akhriye waa yariin ma badanayno uma haysano inuu mustaqbalkeeni sida caruurteena mustaqbalkeena u tahay inuu distoorku u yahay mustaqbalkeena sida darteed waxaan idinku waaninaya qof walba idinka mid ah inuu haysto nuqul distoorka Puntland iyo nuqul distoorka federaalka
gudoomiyaha dalada Bunsa Faisal Ahmed Warsame waxa uu sheegay in haweenka ay tixgelin gaar ah ay ku leeyihiin dastuurka loogana baahan yahay inay ku darsadaan fikradahooda iyo waliba talooyinka ay qabaan
in aan maanta u joogno ee ka qaybgalka haweenka oo ra'yigiina loo baahan yahay ee waan dareemi karnaa dastuur waa heshiis bulsho waxa wax ku leh haweenka waxa ku leh dhalinyarada waxa kula qayb kasta oo mujtamaacena kamid gobol kasta ee degmada kasta joogan qof kastaana ra'yigiisa ayuu ku darsanaya wixii ay la tahay iyo waxa uu ka qabo laakiin ma aha in koox ama qolo gooni ay leeyihiin haddana tanan u fadhino ma aha tii siyaasiinta waa tan bulshada qayb kamida oo haweenka aragtidooda in lagu daro la ururiyo waanan filayaa inaad qayb weyn ka qaadan doontaan ra'yigiina talooyinkiinana aan qaadi doono insha Allah hadalad ay noqon doontaan in waqti yar la wada joogo iyo biritaba in aragtidiin aad ku darsataan ayna noqoto wax aqeyb ku leedihiin dastuurkan cid goon uma laha dawada qabsataan kula xisaabtantaan dooda qaybtiina ka gashaan ay noqoto inaad noqotaan dad qayb ka ah
si kastaba haatee dalada daneeyasha aan dawliga ahayn ee Bunsa ayaa dadaal ugu jirta dhameystirka dastuurka iyo waliba in shacabka la fahansiiyo dastuurka waxaana qorshuhu yahay in boosaaso inta ay joogaan lagu qaban doono kulamo kale oo ay la yeelan doonaan dhalinyarada waxgaradka boosaaso si looga wada tashto dhameystirka dastuurka
Yuusuf Maxamuud Fiyowe boosaaso
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
dhuhur khamiis oo wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan haatan waxaan idin soo qabanayaa hees aad waayo waayo maqli jirteen iyo fanaan magaciisu uu sidan ku cusbayn heestu waa hees dib loo soo qaaday fanaankana waa Cumar Shooli asaate waxaan idin xusuusineynaa inuu san ahayn madaalihii hoblada waa bari
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Qaar badan oo ka mid a dhallinyarada soo bandhiga fikradaha ganacsi ayaa waxa ay la kulmaan caqabado xooggan oo la xiriira sidii ay maalgelin ugu heli lahaayeen fikradooda ganacsi. Waxaa inta badan ku adkaata dhallinyaradaasi shuruudaha ku xiran maalgelinta. Wariyaha v o a cabdikariim olol ayaa qaar ka mid a dhallinyarada laascaanood waxa uu ka wareystay caqabadahaasi.
Fikradaha ganacsiga dhallinyaradu soo bandhigan ayaa waxay tahay mid u baahan maalgelin. Qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Laascaanood ayaanu ka wareysanay muhiimadda ay leedahay inay helaan maalgelin loo sameeyo. Fartuun Cabdirasaaq Maxamuud waxay ka mid tahay dhallinyarada iyagu caafimaadka baratay ee magaalada Laascaanood.
Wax fikrad badan ay hayaan dhallinyaradu waxaa caqabad ku ah waxaysan haysan wixii ay ku samayn lahaayeen fikirkoodaas. Waxyaalo badan ay samayn lahaayeenna waxaysan u haysan fankii ay ku samayn lahaayeen. Haddii ay heli lahaayeen dhallinyaradu wax caawiya sida shirkadaha muxuu ahaayey hay-adaha samafalka ah wax badan ayay ka bedeli lahaayeen gobolka Sool. Laakiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhallinyarada waxaa ka mid ah iyagoon haysan fan ku filan.
Ma jiraan fikradaad isleedahay haddii lagu maalgelin lahaa oo dhaqaale u heli lahayd wax badan bay ka tari lahayd noloshaada?
Hadeerto waxaan samayn lahayn anagu haddaan haysano dee dhallinyarada aanu haysano maalgelin fara badan. Cusbitaal waxaanu furi lahayn weyn oo ay department kasta laga helayo. Hadda dadka iyaga markay dhaawacyadu soo gaaraan CT scan ma haysano, MRI ma haysano, inta jidka loo sii wada ayaa waxaa gaadhaya, deba qofkiibaa du doona dhimanaya. Caqabadahan hortaagana waxa weeye lacag la-aanta. Ta dhallinyaradeedu way isku nimaadnaa, waanu shirnaa shirkii haddaadan waxba u haysan intaa fikiraad keenaysaa, fikirka haddaadan hirgelinay waa iska daynaysaa.
Sidoo kale Samsa Maxamed Maxamuud ayaanu waxaanu weydiinay sababaha dhallinyaradu way u laadahay maalgelinta.
Waxaa ka kow ah marka ugu horeyso qofka waxaa lagu xirayaa inuu haysto lacag. Lacag hadduu haysto oo kale waxaa la odhanayaa haddaad haysatid $500 ama adigu ka badan haddaad haysatid maalgelin baa lagu sameynayaa. Haddii aad haysatid sidoo kale qof damiin kaa noqonayo oo akoonkiisu ay lacag ugu jirto waxaa lagu siinayaa maalgelin. Haddii lagu yaqaano waxaa lagu siinayaa maalgelin. Sababahaas waxay keeni karaan inay dadkii waayaan maalgelin ay waayaan.
Shuruudaha yaala ee la doonayo in lagu maalgeliyo baysan ka soo bixi karaanin mise way ku adag yihiin?
Maya, way ka soo bixi karaan, waayo hadduu qofkii ganacsigii furo waxaa laga yaabaa lacagtii in laga helo. Laakiin waxaa laga yaabaa marka ugu horeysa shuruudahan la hordhigay baa ku adag qofkii inuu markiiba soo qabto. Waxaa laga yaabaa inuusan helin qof lacag taa intaa la eeg akoonkiisu ugu jirto, inuusan helin cid damiinka ah, inuusan helin inuu ka yaqaano shirkadda cid ka yaqaano. Laakiin lacagti sidii looga heli lahaa waa si fudud oo waxaa laga yaabaa fikraddani waa fikrad aad u qurux badan, lacag badanna laga helaya haddii lagu fuliyo magaalada.
Dhallinyaraduna maalgelin ku heli karayaan, shirkaduhuna ay ku caawin karayaan.
Waxaan odhan kari lahaa inaan lagu xirin qodobada, lagu xiro qofkani siduu yahay ama qaabeyshankiisa ama qofkani personaal ahaan wuxuu yahay in lagu xiro. Marka koowaad in lala eego fikraddan, hadday fikraddani fikrad taabagala ay tahay in magaalada ay wax kusoo kordhinayso la arko, in la fududeeyo fikraddii oo fikradba fikradda ay ka qurux badan tahay magaalada loo fuliyo
waxyaabaha Samsung laga hadlay waxa kamid ah xagga damaanad qaadka maadaama ninka dhalinyarada lacag la siinayo shirkaduna waxay ku doodayaan in waxa ugu badan ay rabaan ay tahay in amaanada la ilaaliyo
damaanad uu heli karo haddii uu raadiyo laakiin waxa ku adag in lacag meeshiisa ku jirto akoonkiisa ku jirto waayo ardaygana ma shaqeeyo horeen uu ma shaqeyn jirin bishiina lacag ma soo gali jirin marka hore laakiin imi ku rabaa inuu fikradda dhaqaajiyo oo hayo hadheer uu maal galiyo fikradiisa
maalgelinta dhalinyarada loo sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaanu waxaan wax ka weydiinay Xuseen Cabdiqani Axmed oo kamid ah Dahabshiil Group
aan waan qiimeynaa waa eegna anagoo waxyaalo badan fiirineyna oo maxaan ku sheegay dhalinyaradu si ay u hesho meel ay dabadan la gasho oo ku digto ay u hesho waayo shaqo la'aan badan iyo wax badan baa iska jira hadii fikirkaasi yahay mid shaqeynaya oo hal abuurkaasi lagu guuleysan karo waa caawinaa waana u meel gelinaa
ka hor hadduu fikraddani cusub tahay doonaya inuu sameeyo oo rabo inuu suuqa ku soo galo aad noo qurux badan tahay
inta badan microfinancigu wuxuu xoogga saaraa wixii sii jiray ee ganacsiga yaryar oo kale sii jiray inuu si markuu hal abuur cusub iyo fikir cusub u la yimaado siyaabo kale iyo talooyin kale siyaabo kale loo maareeyo ayaanu jira inta badan awoodda wuxuu saaraa microfinancigu ganacsi jiray inuu sii qorshaha waa noogu jirtaa waa noogu jirtaa in dee fikirka dhalinyarada waxyaalaha cusub soo kordhinaya inaanu dee wax u iibino waxa doonayaan maalgelin
waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Laascaanood oo wariyaha V O A Cabdikariin Olol halkaas ugu waramayay waxaana la socoteen laanta afka Soomaaliga V O A ayuu idinkaga imaanay.
Waa tahay dhageystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Wararka ugu waaweyna haddii aan ku horeyno dhinaca Ingiriiska, waxaa la sameeyey isku aadka wareega semifinalka ee koobka FA Cup-ka dalka Ingiriiska kadib markii xalay la soo gabagabeeyey wareegii 8 kooxood. Kooxda tartanka difaacanaysa ee Manchester City waxay Real 3 gool iyo gool ugu soo badisay talaadadii. Kooxda Leicester City waxay hadda isku beegmeen wareega 4-ta koox naadiga Burton oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ka ciyaara ee dhinaca Ingiriiska. Kooxda Burton waxay iyaduna talaadadii ka soo badisay naadiga Middlesbrough oo ay ku garaacday 1 gool iyo eber. Tottenham waxay wajihi doontaa Chelsea oo ay labada jeer isku arki doonaan wareega semifinalka ee tartanka bisha January ee Foden ugu soo heysa. Tottenham waxay xalay 2 gool iyo eber uga badisay kooxda ay sida aadka ah u xafiiltamaan ee Arsenal ciyaar xalay ka dhacday magaalada London. Goolasha waxaa Tottenham u kala dhaliyay ciyaaryahanada kale ah Huynh Min iyo Dele Alli, waxaana ka sukoow in ay Arsenal ka reebtay tartankan ay uga dhigan tahay Argosi kadib markii ay Arsenal ay dhowaan ka badisay Tottenham waliba ay ka dhaliyeen goolal badan. Ciyaar ka tirsaneed horyaalka Premier League ee Ingiriiska, labadan koox ayaa ka wada dhisan magaalada London, waxaana mar walba ay ku xafiiltamaan tartanada ay ciyaaraan. Kooxda hadda ay isku beegmeen Chelsea waxay xalay 1 iyo eber uga badisay naadiga Bournemouth. Goolka guushana waxaa Chelsea aakhirka ciyaartu u keenay ciyaaryahan Hazard. Dhinaca wararka Spain, waxaa ugu weyn kooxda Real Madrid oo gaartay finalka koobka naadiyada adduunka kadib markii ay xalay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Kashima Antlers ee dalka Japan. 3-da gool ee Real ku badisay waxaa wada dhaliyay ciyaaryahan Gareth Bale, halka goolka kaliya ee Hashima uu u saxiixay ciyaaryahan Shoma Doi. Dhamaadkii ciyaarta, kooxda Real Madrid oo heysata horyaalnimada Yurub ayaa waxay finalka koobka naadiyada adduunka sabtida ay la ciyaari doontaa oo kula dheeli doontaa magaalada Abu Dhabi. Kooxda Al Ain FC ee ka dhisan isla magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, haddii ay Real badiso waxay noqon doontaa markeedii 3-aad oo xiriir ah oo ay ku guuleysan doonto tartankan. Kooxda Al Ain ee dalka Imaaraadka waxay si lama filaan ah iyaduna uga badisay wareegii semifinalka ee tartankan naadiga River Plate ee dalka Argentina oo iyaduna difaacanaysay horyaalnimada naadiyada Latin America. Ugu dambeyntiina wararka Talyaaniga, waxaa ugu weyn kooxda Milan oo u qabatay 3-da ciyaarood ee soo socota tababare Gennaro Gattuso in uu ku badiyo haddii kalena uu lumin doono booskiisa tababarnimo. Tababare Gattuso oo horey ugu soo ciyaari jiray Milan balse laga dhigay macallinka kooxda ayaa waxaa dhowaan si lama filaan ah uu kooxdiisa ay uga hartay tartanka Europa League wareegiisii koowaad markii ay kooxda Olympiacos ay ku garaacday 3 gool iyo gool sidoo kale labada kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka Talyaaniga wax guul ah ma uusan keenin oo barbardhac gool la'aan ah ayuu la galay kooxaha Torino iyo Bologna waxa hadda ay maamulka wararka Talyaaniga soo baxay sheegayaan in maamulka Milan ay u qabteen in toobarahan ay ku badiyo kulamada ay Milan la ciyaar doonto kooxaha Fiorentina, Frosinone iyo Spal bishaan December ee aanu ku guda jirno waxa wararka ay intaas ku dirayaan hadii uu guulo keen waayo in booskiisa lagu bedeli doono tababarayaal ay ka mid yihiin ama u sharaxan yihiin tababarayaasha kale ah Roberto Donadoni oo isna ahaa ciyaartoy hore oo u soo ciyaaray Milan iyo tababarihii hore ee kooxda Arsenal Arsene Wenger dhageystayaal wararka ciyaaraha waa naginta
Nuur Xasan Nuur Bukhari aad ayuu mahadsan yahay wararkii dhinaca ciyaaraha ayuu nala socodsiinayay halka aad nala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA barnaamijka dhalinyarada maanta ayaan dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaanaya magaalada Washington mid ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn haddaan idinkugu celiyana dowladda Shiinaha ayaa ku tilmaantay xariga haweenay u dhalatay dalka Kanada oo lagu xiray dalka Shiinaha mid ku yimid sababo la xiriira haweenaydan oo si sharci darro ah uga shaqeynaysay dalka Shiinaha Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha oo maanta la hadashay wariyasha ayaa xaqiijisay in qofka la xiray ay tahay Sara McIver mana aysan sheegin faahfaahin dhaafsiisan in loo xiray sabab la xiriira iyadoo dalkaasi Shiinaha uga shaqeynaysay ruqsad la'aan warbaahinta dalka Kanadana waxa ay sheegtay in McIver ay tahay macallimad
aad u mahadsantahay Aashi Ibrahim aadan Aashi Uud haatana baldigistayaashana aan soo qabanno cafis baan ka doorbiday iyo codkii Khadar Kiw cabsibaan ka doorbiday oo ku luqeynaya qadarkii uu ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna duhurnimo. Intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin badin lanahay nabadgelyo. Thank you.